Добар ден, драги слушатели, вие слушате Радио Пулс. Добредојдовте во денешната рубрика Здравје. Денес ке зборуваме на тема како недостатокот на магнезиум може да предизвика чувство на вкочанетост. Чувството на напнатост, вкочанетост, раздразливост или грчеви, поголемо воспаление и нарушување на расположението. Сето ова е на списокот на проблеми предизвикани од недостаток на магнезиум. Магнезиумот е необходен минерал кој помага при бројни процеси во организмот од регулирање на крвниот притисок, до олеснување на напнатите мускули и нерви, а вкочанетоста може да укаже на неговиот недостаток. Замислете го магнезиумот како релаксирачки минерал. Треба да имате доволно за вашите клетки да генерираат енергија, да извршуваат голем број хемиски реакции, да ги стабилизираат мембраните и да помогнат во релаксирање на мускулите. Недостатокот на магнезиум е поврзан со поголеми воспаленија, па дури и нарушување на расположението. Ако забележите некој од овие симптоми, може би ке треба да го зголемите внесот на магнезиум. Многумина од нас јадат храна што практично не содржи магнезиум. За среќа, има многу храна која што може да помогне, како и квалитетни додатоци на магнезиум. Што можете да направите? Доктор по семенја медицина може да користи тест на крвта за да открие дали имате недостаток на магнезиум. Но дури и без тест нема да му наштетите на вашето тело ако во вашата исхрана внесете повеќе храна богата со магнезиум. Се препорачуваат јаткасти плодови како бадеми, индиски ореви, житарки како пченични трици, хелда, рж и кафеав ориз, протеини како тофу, соја и ракчиња и морски зеленчук како алги. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден!